Slovencem po svetu in domovini.
Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, dragi poslušalci. V prvem delu oddaje bo z nami minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon. Predstavil bo delo urada po prvih 100 dneh vlade. Poklicali smo tudi na avstrijsko Koroško, kjer se spominjajo 50. obletnice podiranja dvojezičnih tabel, Ortstafel Štirma. Naš gost bo odvetnik Rudi Volk. Pa še o drugih aktualnih dogodkih v zamejstvu in po svetu bomo govorili, zato vas, Matjaž Prljak, vabim, da ostanete z nami in nam prisluhnete. In zdaj v našem studiju pozdravljam ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, gospoda Mateja Arčona. Dobrodošli.
Hvala lepa, lep pozdrav vam in vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Za vami je prvih 100 dni vodenja urada za Slovence v zamejstvu in po svetu. Vaš začetek je bil drugačen kot recimo od vaše predhodnice, pa zagotovo pa tudi drugačen od tistih začetkov, ki so jih imeli tisti pred vama. Kako bi vi opisali ta vaš začetek, kako ste doživeli teh prvih 100 dni?
Ja, zagotovo je vsaka pot posameznika različna drug od drugega. Nedvomno je bila drugačna glede samih razmer, katerih se je moja predhodnica znašla in današnjih razmer, ki so veliko bolj odprte in je ta pristni stik z ljudmi zagotovo boljši in prijetnejši za navezati nekaj tiste, vzpostaviti sodelovanje in razumeti na zadnje problematiko, s katero se srečuješ v različnih okoljih. Tako da ja, zelo pozitivno, zelo sem zadovoljen tudi z odzivom naših zamejcev in vseh Slovencev po svetu.
Najbrž tudi z osebjem, ki je na uradu, z vsemi strokovnimi sodelavci.
Tudi, absolutno, to je bil pa tisti prvi stik, kjer smo se seznali, kdo kaj počne in moram reči, da sem zelo zadovoljen in hvaležen, da imam super ekipo.
Kaj lahko poveste o prvih obiskih, srečanjih in pogovorih z rojaki v zamejstvu in po svetu?
Ja, seveda tematike so bile od države do države različne. Rdeča nit vseh tem je bil zagotovo slovenski jezik, ohranjanje slovenskega jezika, ohranjanje slovenske kulture, naše identitete. Seveda je, so izzivi, če tako rečem, različnih državah različni, bodi si v Italiji, v Avstriji, Hrvaškem, Mađarskem ali pa v Slovenci po svetu, ki imajo na nek način, se bolj soočajo s tem, da je upada to znanje slovenskega jezika, predvsem takrat, ko se poročijo z drugimi narodnostmi. Tako da je slovenski jezik bil tista rdeča nit res vseh srečanj, s katerimi smo se pogovarjali. Veliko smo se pogovarjali tudi o kulturnem sodelovanju, o vključevanju Slovencev v Evropsko prestolnico kulture, ki bo leta 2025, o mladih, vključevanje mladih v društva, vračanju mladih, o gospodarskem sodelovanju, tako da to so bile te tematike, ki smo jih dejansko v teh prvih fazi se pogovarjali in ne nazadnje smo si želeli, da bi določili prioritete, ki jih bomo zasledovali v naslednjih 4 letih.
Nekaj srečanj je bilo uživo, najbrž ta z zamejstvom, tista z izseljenstvom pa najbrž nadaljavo, ne?
Ja, jaz pravim, da vsaki slabi stvari je treba iskati tudi pozitivne stvari. V času korone je bila zagotovo pozitivna stvar, ta virtualna srečanja, ki so nas na nek način zbližala in že sklic sestankov, ki smo jih imeli s posameznimi skupnostmi, je bil res pozitiven, dober odziv, predvsem zato, ker so si na nek način društva tudi med seboj lahko izmenjala neke izkušnje. Kljub temu, da so v isti državi, so lahko v razdalji tudi do 1000 kilometrov, ne, pa se nikoli ne srečajo, pa so v neki državi, kot je na primer Avstralija, Kanada, Združene države, Argentina, tako da s temi virtualnimi srečanji bomo nadaljevali, seveda bomo imeli pa tudi plan obiskov v Slovencev po svetu.
Lahko o tem še kaj poveste ali
boste? Ja, moj prvi uradni obisk, daljši, bo na prvem vseslovenskem srečanju v Mendozi, v Argentini, v sredini novembra.
Uhum. Kakšna je vaša ocena, vaš pogled na to, nekaj ste zdaj že omenili, kako so se rojaki v zamejstvu in po svetu odzvali na epidemijo, ni prinesla samo negativnega, ne?
Iskali so drugačne oblike sodelovanja in povezovanja. Zagotovo je ta upad, recimo, na področju kulture se zelo poznal, ne? Niso imeli več gledaliških vaj, niso imeli pevskih vaj. Iskali so potem druge alternativne oblike, recimo v Avstriji, zelo zanimivo, so spostavili nek film, so na nek portal naložili 160 dogodkov, ki so jih imeli v preteklosti gledaliških pevskih predstav ali pa vzpostavljen portal za učenje slovenskega jezika za najmlajše, ki je na nek način mi dalo spodbudo, da začnemo tudi preko virtualnih srečanj imeti sestanke, srečanja z primeri dobre prakse. In če govorimo o upadanju slovenskega jezika, ki je treba začeti pri najmlajših, je ta primer v Avstriji, kako so spostavili ta portal in izposojo knjige, ne, in da otroci potem skozi ta portal se učijo in odgovarjajo na vprašanja in napredujejo v vesolje. Zdi se mi, da je to zgodba. Tako da to je lahko tudi res dobra praksa za druge. In je res ta virtualno povezovanje dobro, da skličeš v eni uri sestanek in predstaviš primere dobrih praks. Ne?
Uhum. Področje vašega delovanja se ogrobno deli na zamejstvo in izseljenstvo, ampak tudi pri izseljenstvu so kar velike razlike, recimo države nekdanje Jugoslavije, Zahodni Balkan ali pa Argentina. Kako boste delovali na tem področju, torej izseljenstvo?
Delovali bomo glede na njihove potrebe, njihove želje, njihove zastavljene cilje, predvsem to, da jim prisluhnemo, da jim finančno pomagamo in da jim tudi organizacijsko, če potrebno, organiziramo razna posvetovanja, srečanja, ne nazadnje tudi, da jih obiščemo, s tem izrazimo hvaležnost za tisto, kar počnejo in veliko, bom rekel, sem zaznal, koliko je tega ponosa, zanosa, da so Slovenci velikokrat več kot mi, ki živimo tu v lastni državi.
Tukaj sem imel v mislih tudi dva sveta, ne, ki sta pri vladi za zamejstvo in za izseljenstvo. Bi kazalo imeti še dodatne podskupine pri recimo izseljenstvu, ker so razlike med različnimi področji izseljenstva?
Ma v tem trenutku smo v fazi, saj sam osebno sem v fazi nekega spoznavanja in se ne bi še dodatno opredeljeval do nekih različnih oblik sodelovanja. Zagotovo se mi zdi pomembno, ko sem že povedal to, da pri vsaki skupnosti skušamo zaznati njihove potrebe, njihove cilje in jih tudi v naslednjih 4 letih realizirati.
Že več let se govori o tem, da bi zamejci in izseljenci imeli svoja predstavnika v državnem zboru. Kako na to gledate vi, kaj boste morda v vašem mandatu naredili?
Jaz se s tem vprašanjem zaenkrat spoh še nisem ukvarjal. Iskreno povedano, mi je večji izziv, kako Slovencem zagotoviti stalno predstavništvo, na primer v Italiji ali pa Avstriji, ne, ali pa na Hrvaškem. Bolj kot to, da bi Slovenci iz izseljenstva in zamejstva imeli predstavnika v državnem zboru, to je zagotovo tudi prvi vrsti politično vprašanje, da se politika poenoti in če se politika poenoti, lahko urad tu organizacijsko pomaga na kakšen način. Ne? Mi je pa res, kot rečeno, večji izziv, kako doseš tisto, kar si Slovenija ne nazadnje tudi zasluži. Ne? Mi imamo italijanskega predstavnika v slovenskem parlamentu, nimamo pa stalnega predstavnika Slovenca v italijanskem parlamentu ali senatu. Ne? In tle se je zdaj prav v zadnjem času pokazala ta enotnost Slovencev, tako SKGZ-ja in SSO-ja, da so zaznali, da edini potencial, ki ga ima, je Tatjana Rojc, da je na izvoljivem mestu, tako rekoč, ne, in so jo podprli, ne glede na to, da so levi in desni, ne, so dali tisto prednost, da je Slovenec tisti, ki bo zastopil njihove interese v italijanskem parlamentu. To je res zelo pohvalno. So dali prav politiko na stran in so dali, bom rekel, človeka in Slovenca v spredje.
Uh-huh. Tudi vračanje mladih, ki gredo v svet bodi si na študij, bodi si po delovne izkušnje, ni neka nova tema. Kakšni bodo vaši pristopi, da bi mlade pritegnili nazaj, potem ko dobijo nekaj izkušnje ali pa določeno znanje?
Ja, glede mladih sem zelo navdušen in zadovoljen z društvom UTIS, kako so organizirani, kako so povezani, kako med seboj si izmenjujejo bodi si izkušnje ali pa neka prosta delovna mesta. Če smo imeli pred leti izziv in če rečem mantro, ne smemo dovoliti, da mladi odhajajo v svet, dejmo mlade zadržati, je danes razmišljanje to, dejmo mlade pustiti, da grejo v svet in pogledati, na kakšen način jih lahko pritegnemo nazaj. Ne? Danes je to bolj v ospredju, se pa grejo po izkušnje, se vračati nazaj. Jaz sam vidim vlogo urada kot nekega informatorja, kot neke skupne točke, da tisti, ki si želi vrniti nazaj v svojo državo, da dobi na enem mestu vse potrebne informacije. Hkrati je pa izziv tudi vlade, na kakšen način bo spodbudila mlade, da bo se bojo vračali. Ali je to stanovanjska politika, ali je to res samo področje gospodarstva, ali je pomembno okolje, v katero prihaja, ali je to nekaj kulturno udejstvovanje. Ni enoznačnega odgovora, zakaj ne se mladi vrnejo nazaj. Ne? In tle nas čakajo še kar izzivi.
Aha, omenili ste to društvo, tisto je neke vrste organizacija civilne družbe, če tako rečemo. Torej, predvidevam iz teh vaših besed, da podpirate podobno, kot je recimo urejeno skrb za organiziranje za kulturne dejavnosti s temi nevladnimi organizacijami kot Svetovni kongres Slovenije v svetu, da bi tudi za to področje bolj bile dejavne te civilno družbene nevladne organizacije.
Ja, jaz sam vidim glede na kadrovsko zasedbo, ki jo imamo na našem uradu, nas niti 20 ni, ne, in vsak ima seveda svoje področje, vidim vlogo urada na vseh področjih kot nekega koordinatorja, povezovalca med temi institucijami. Ne, in v tej luči bomo absolutno nadaljevali tudi naprej.
Omenili ste, da sta za ohranjanje slovenstva pomembna jezik, kultura, no v zadnjem času je pa tudi v ospredju tudi gospodarstvo. Kako vi gledate na to gospodarsko povezovanje, sodelovanje?
Ja, gospodarsko sodelovanje je pri nas tako razvejeno, ga spoznavam, kdo vse se ukvarja z gospodarstvom in gospodarskim sodelovanjem. Sam menim, da imamo med Slovenci v zamejstvu in po svetu izjemen potencial. Ljudi, ki se zavedajo, da so lahko v pomoč gospodarstvenikom iz svoje matične države. Je pa res, ne, da imamo zelo različno, nekaj ima ministrstvo za zunanje zadeve, nekaj ima ministrstvo za gospodarstvo, nekaj ima Spirit, nekaj ima gospodarska zbornica, pa še ne vem koliko drugih zbornic zraven. Meni se zdi zelo pomembno, da bi v bodoče to na nek način se povezali med seboj in imeli nek skupen stop, kako in na kakšen način lahko gospodarstvu pomagamo, da prodre na tuje trge, tudi preko naših organizacij v zamejstvu in po svetu.
Uhum. Urad pa je tudi tisti, ki delovanje zamejcev in izseljencev podpira finančno. Ali bo višina sredstev po rebalansu proračuna ostala nespremenjena?
Ja, višina bo v evrih in absolutno bo ostala ista. Prihodnje leto se bo tudi proračun za to povečal.
Omenili ste, da boste prvi uradni obisk nekako imeli pri rojakih v Argentini. Bo to sovpadalo z obiskom škofa Jamnika ali bo to šlo za dva ločena obiska?
Ne, s škofom Jamnikom se bova v prihodnjem tednu ali dveh srečala. Imela sva že kar nekaj telefonskih pogovorov. Zelo sva zadovoljna, da bova skupaj odpotovala v Argentino. Zdaj časovno nisva še definirala, kdaj gre on, kdaj gre jaz. Vsekakor pa ja, je to srečanje, bo skupen obisk in najprej bo sledi prvi uradni obisk pri meni na uradu, spoznala sva se v Novem mestu, tako da sem zelo zadovoljen, no, ker se zvedam, da je tudi duhovna skrba zelo pomembna za Slovence, bodi si v zamejstvu, bodi si po svetu in zelo upada. In tu si želim dejansko, da vidim, kje lahko tudi mi kot urad pomagamo.
Gospod minister, najlepša hvala za današnji obisk v studiju in za intervju.
Hvala lepa.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V kulturnem centru Lojze Bratuš v Gorici so ta teden podelili 17. in 18. priznanje Kazimir Humar. Povzemamo poročilo tednika Novi glas. Lepo zasedena komorna dvorana kulturnega centra Lojze Bratuš je bila v ponedeljek 19. septembra prizorišče podelitve priznanja Kazimir Humar. Priznanje so si zamislili Kulturni center Lojze Bratuš, Združenje cerkvenih pevskih zborov in Zveza slovenske katoliške prosvete. Da bi posameznikom ali društvom, ki svojim delom prispevajo k razvoju kulturnih dejavnosti in se razdajajo na kulturnem področju v korist slovenski narodni skupnosti v Italiji, namenili odličje, ki nosi ime po doktorju monsenjorju Kazimirju Humarju, duhovniku, publicistu, prosvetnem delavcu, ustanovitelju in voditelju verskih in kulturnih organizacij. Večer je po pozdravu Franke Žgavec, predsednice Kulturnega centra Lojze Bratuš, uvedlo živahno petje otroškega pevskega zbora Frančišek Borđa Sedej iz Števarjana, ki je nastopil pod vodstvom Martine Hlede in ob spremljavi Martine Valentinčič. V dvorani so bili tudi predstavniki javnih in kulturnih ustanov, med njimi Marko Pisani, deželni svetnik slovenske skupnosti Zbirne stranke Slovencev v Italiji. Prireditelji so 17. priznanje za leto 2021 in 18. priznanje za leto 2022 podelili unitima kulturnima delavkama, gospema, ki se na različnih področjih zauzemata za dobrobit in razvoj slovenske skupnosti v Italiji. 17. priznanje je prejela profesorica Marija Češčut, doma iz Sovoden, ki je veliko let poučevala na nižjih in višjih srednjih šolah na Tržaškem in Goriškem. Že od mladih let je bila zelo aktivna na kulturnem področju. Bila je članica akademskega društva Skat iz Gorice, ki je v 60. in 70. letih prejšnjega stoletja prirejalo predavanja in srečanja z uglednimi kulturniki in ustvarjalci ter zvrstniki na Tržaškem in Koroškem. Zaradi tega je imela tudi težave s takratnimi oblastmi. V utemeljitvi, ki jo je prebrala Keja Vogrič, je zapisano, da je, citiram, Marija Češčut v našem prostoru predvsem oseba, ki je svojim tihim, skrbnim, natančnim in zvestim delom pridobila velike zasluge za delovanje Goriške Mohorjeve družbe. V odbor te naše ustanove je stopila na začetku 70. let, ko se je odzvala po vabilu nepozabnega družbenega tajnika dr. Rudolfa Klinca. Njeno ime je zlasti povezano z izhajanjem primorskega slovenskega biografskega leksikona. Bila je njegova zvesta sodelavka od prvega snopiča dalje, predvsem pa glavna koordinatorka, ki je usklajevala delo z urednikoma leksikona, najprej Marijanom Bresljem, kasneje pa Martinom Jevnikarjem. Konec citata. Naj poudarimo, da si tudi današnjega sodelovanja Goriške Mohorjeve družbe brez profesorice Marije Češčut ne moremo predstavljati, saj svojim uredniškim delom omogoča izhajanje redne zbirke in izrednih knjig. Nagrajenki je priznanje podelila predsednica Zveze slovenske katoliške prosvete Franka Padovan, ki je udar izročila tudi likovno delo slovenskega umetnika Črtomirja Freliha. Tudi gospa Marinka Lasič, prejemnica 18. priznanja Kazimir Humar, je rojena v Sovodnjah, živi pa v Števarjanu, kjer si je z možem Simonom Komjancem ustvarila družino. Gospa se vse življenje posveča glasbi. Že v otroških letih jo je vzljubila in začela zahajati na lekcije klavirja k sestram Notre Dame v Gorico. Leta 1962 pa se je tudi upisala na slovensko učiteljišče in prekinila študij klavirja. Tudi drugi člani njene družine so bili glasbeno nadarjeni. Njen oče Emil, po poklicu učitelj, je ljubil glasbo, igral na klavir in orgle. Mama Bogdana, Dana Češčut, je prepevala v zboru. Njen brat Ivo je igral na harmoniko. Marinkina sestra Jožica, ki je umrla pri komaj 25 letih, je imela izreden posluh in res dobro obvladala klavir, teta Rezi Češčut pa je v vasi dolgo let vodila otroški zbor. Gospa Marinka je pri 13 letih prvič stopila na koru cerkvi svetega Martina v Sovodnjah in tako začela svojo dolgoletno pot igranja na orgle. Zahtevno nalogo ji je prepustil domačin Ladislav Lado Uršič. Navdušilo pa jo je tudi dirigiranje. Vodila je dekliški zbor, ki ga je sestavljalo 27 deklet, s katerimi je nastopala na goriški Cecilijanki. Na pevski reviji je nastopala tudi ženskim cerkvenim pevskim zborom, ob vodenje katerega jo je upeljala teta Rezi. Marinkina zgodba z orglanjem in dirigiranjem je bogata, prežeta z lepimi spomini, čustvi, hvaležnostjo in požrtvovalnim delom. Njene pevke jo imajo rade. O njej pravijo, da je, citiram, preprosta, umirjena, ponižna, delavna, skrbna in dobra. Konec citata. V utemeljitvi nagrade, ki jo je prebrala Ema Terpin, je napisano tudi, da je, citiram, Marinka Lasič uglasbila nekaj božičnih in velikonočnih pesmi ter narodne pesmi na besedilo Franja Rojca. V zbirki Svetogorske pesmi iz leta 1989 je objavljena njena uglasbitev za ženski zbor pesmi Želja po svetišču Petra Butkoviča Domna. Konec citata. Priznanje je gospe Marinki izročila predsednica Zveze cerkvenih pevskih zborov Damijana Čevdek-Jug, ki ji je poklonila tudi likovno delo goriškega umetnika Adriana Kosiča, pogled na Sovodensko cerkev. Profesorica Marija Češčut in gospa Marinka Lasič sta se iskreno zahvalili prirediteljem za prijeto priznanje ter sorodnikom za podporo in ljubezen. Gospa Marinka je hvaležna svojim pevkam in želi le, da bi orgle in petje še naprej odmevali po vseh naših cerkvah. Profesorica Marija Češčut kot dolgoletna mohorjanka pa si prizadeva, da bi branje ostalo živo v našem prostoru, da bi še oživelo, kajti le tako bodo še dolgo živele tudi naše mohorjevke. Tako v poročilu tednika Novi glas. Z veseljem poročamo še o eni nagradi. Urednik koroškega verskega tednika Nedelja, Vincenc Godhart, je za zgodbo Pod barvami na sliki prejel 31. literarno nagrado Lastovka za najboljšo kratko zgodbo. Natečaj je organiziral ARS, to je program Radija Slovenija. Prvič v zgodovini natečaja se je zgodilo, da je nagrado prejel koroški Slovenec. Godhart je bil lani z romanom Na drugem koncu sveta med nominiranci za nagrado Kresnik za najboljši roman v slovenščini. Na omenjeni natečaj Lastovka je prispelo 360 zgodb, ki jih je pretresla strokovna žirija v sestavi Primož Vites, Tina Kozin in Aljaš Krivec. Nagrajena zgodba je, kot je zapisala žirija, pretresljivo besedilo o staranju in spominu, ki se odvija v majhni vasi. Tretji osebni pripovedovalec postavlja v središče zgodbo glavnega junaka, ki ob motivu starih vrat domačije, s katerih se lušči barva, vzpostavlja zamujen in približan pogled na izginevanje. Široki plan predstavlja okolica domačije in vasi, ki počasi izginja, s tem pa zgodba poleg izrazito intimnega upelje še družbeni komentar. Prepletanje obeh ravni pripovedi poteka na naraven način, s čimer zgodba uspešno prikazuje prepletenost protagonista z okoljem oziroma celo usode protagonista z usodo okolja. Konec citata. Godhart je do zdaj izdal dve knjigi. Leta 2014 je pri Mohorjevi založbi v Celovcu izšla knjiga Ris vseh župnijskih cerkva na Koroškem z naslovom Sacra Carinthia, farne cerkve Krške škofije v črti in črki. Leta 2020 pa je pri isti založbi izšel še roman Na drugem koncu sveta, s katerim se je, kot že omenjeno, uvrstil med finaliste nominirancev za nagrado Kresnik leta 2021. No, Vincenc Godhart prihaja iz Zilske doline. V njenem spodnjem delu so pred dnevi imeli žegen. Po poročanju Nedelje je bil letos v Gorjanah in je bil še bolj poseben, saj so se mladi fantje in deklice iz Drašč, Drevel in Gorjan v imenu vseh farank in faranov primaši zahvalili župniku Stanku Trapu za dolgoletno delo. Simon Mešnik je ob koncu maše župnika presenetil z nagovorom, v katerem se je zahvalil za ves trud in podporo župniji. Pred 45 leti je Stanko Trap prišel kot mlad župnik v Zilsko dolino. Prvo mašo, ki jo je leta 1977 daroval, je bila prav žegnanska. Danes je 45. žegen za našega gospoda. Hvala, da ste že tako dolgo z nami in pri nas. Mladi so mu podarili venec, vezan iz majhnih umetnih rožic. Tak venec navadno lahko dobijo le fantje, ki na žignu jezdijo na noriških kobilah in zbijajo lesen soček, na koncu pa eden dobi nagradni venec. Župnik Stanko Trap bo v Gorjanah na dnevu zahvale praznoval tudi 55-letnico svojega posvečenja, še poroča Nedelja.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na Radiu Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V teh dneh na avstrijskem Koroškem poteka niz prireditev ob 50. obletnici Ortstafelštirma, podiranja dvojezičnih tabel, ki je bil najhujši napad na javno dvojezičnost Koroške v povojnem obdobju. Leta 1972 je avstrijska zvezna vlada tedanjega kanclerja Bruna Krajskega prvič po podpisu avstrijske državne pogodbe skušala vsaj delno uresničiti pravico dvojezične topografije. Table naj bi dobilo 205 krajev v 36 občinah. Prve so bile postavljene 20. in 21. septembra v občini Hodiše. Preden so utegnili postaviti še ostale, so prve že padale, bile uničene in odstranjene. Tako se je prvič v avstrijski drugi republiki zgodilo, da nekega zakona zaradi pritiska javnosti, zaradi protestov razbesnelega nacionalnega dela prebivalstva, niso mogli udejaniti. Do konsenza s postavitvijo 163 dvojezičnih krajevnih napisov leta 2011 je trajalo skoraj 40 let. Ob 50. obletnici Ortstafelšturma je 205 osebnosti iz vrst koroških Slovenk in Slovencev podpisalo poziv k vzpostavitvi originalne javne dvojezičnosti. Več nam je povedal govornik pobude, odvetnik Rudi Volk.
Sporočilo je, da pred zgodovino ne sme biti tako, da bi Ortstafelšturmari, se pravi tisti, ki so pred 50 leti podirali dvojezične napise na Koroškem, dobili prav. Mora biti spet tako, da se postavijo napisi povsod tam, kjer so leta 72 bili predvideni in jih še danes ni. Imamo sicer nek nov zakon, nek nov kompromis o dvojezičnih tablah, tudi kljub temu od teh 205 krajev, ki so bili pred 50 leti predvideni, danes 73 krajev na Koroškem še vedno nima dvojezičnih tabel. Se pravi, če teh 73 krajev ne dobi dvojezične napise, bi tako rekoč pred zgodovino Ortstafelštürmeri uspeli. In to po našem mnenju ne more biti prav, ravno če je Koroška danes vedno spet poudarja, da se vzdušje izboljšalo, da ni več tako, kot je bilo nekdaj, potem ne more ostati tako, da v teh 73 krajev tudi danes po 50 letih ni dvojezičnih napisov.
V pobudi je omenjeno, da je to pobuda 205. Koliko pravzaprav je res teh podpisnikov in katera imena vsa so vsebovana v tej številki?
Pobuda je natančno podpisana od točno 205 koroških Slovenk in Slovencev, se pravi simbolično število, ampak seveda teh 205 koroških Slovenk in Slovencev je zelo točno izbranih. To so v prvi vrsti, najprej sem se obrnil na osebe iz področja kulture, kajti kultura je pač tista, ki najbolj ki ima najboljši občutek za jezik, ki tudi najbolj občuti, kdaj jezik izginja. Se med kulturniki so osebnosti iz vseh področji, od literature, Florian Lipuš, Janko Ferk, Verena Gotthard, od likovne umetnosti, Valentin Oman, Gustav Januš, Karl Vouk, od filma Andrina Mračnikar, iz gledališča osebnosti. Se pravi, velik del teh 205, ki so podpisali poziv, prihajajo iz kulturnega področja. ampak seveda nimamo koroški Slovenci 205 Lipušev in Omanov. Preostali podpisniki prihajajo iz vrst odbornikov, odbornic razno raznih organizacij koroških Slovencev, to pa iz vseh vetrov, se pravi, ni to enostransko usmerjeno, temveč dejansko od skoraj da vsake organizacije, ki jo sploh imamo, je kdo podpisal to inicijativo. Potem so med podpisniki osebe iz krajev, ki bi leta 1972 dobili dvojezične napise in jih še danes nimajo, se pravi, ki že 50 let čakajo, in pa predstavniki mladine, ki je seveda važna, da nosi to sporočilo naprej, da še vedno nismo zadovoljni, da še vedno čakamo na nekaj.
Na koga pa ste pobudo naslovili?
Pobuda je naslovljena na vse, ki so kakorkoli odgovorni za nas. Se pravi, to je šlo na seveda koroško deželno vlado, na vse člane koroške deželne vlade, na pristojne člane avstrijske zvezne vlade, na parlamentarne klube v deželnem zboru Koroške in v avstrijskem državnem zboru. Pobuda je šla na slovensko vlado oziroma na pristojne člane slovenske vlade, na poslanske klube slovenskega državnega zbora. Pobuda je šla na pristojna mesta v Evropi, se pravi Sveta Evrope, ki je še najbolj na evropski ravni pristojen za manjšine, ampak tudi Evropske unije, tudi OSE, tudi OZN in pa, ker gre za uresničevanje člena 7. avstrijske državne pogodbe, ki je pogodba mednarodnega prava, tudi na ambasadorje držav članic Evropske unije v Avstriji, vseh 27, plus ambasadorja Velike Britanije in Združenih držav Amerike. Edinole Rusijo smo zaradi aktualnih razmer izpustili, kajte menimo, da Rusija trenutno ne more dejansko govoriti o človekovih pravicah.
Gre torej zgolj za pobudo posameznih, torej civilne družbe, ta pobuda ni kakorkoli povezana z drugimi sporočili, ki so v teh dneh prišla strani različnih zastopniških političnih organizacij.
Gre za pobudo civilne družbe, to pa ravno zaradi tega, ker smo prišli do ocene, da žal od naših zastopniških organizacij kakega skupnega stališča ni možno pričakovati in to se je tudi dejansko izkazalo. Jaz osebno tu ne morem govoriti o imenu 205, ampak samo sam zase. Zame osebno je neznosno, da se ob 50. obletnici Ortstaffel Šturma na skupni tiskovni konferenci pojavlja predsednik ene zastupniške organizacije koroških Slovencev skupaj s predstavnikom desnega ekstremizma v Avstriji, predsednika koroškega Heimatdienst, ki je bil glavni huiskač pred 50 leti in se do danes niso opravičili za to. Naša organizacijska struktura je dejansko tako zdestetkana, da mislimo, da je potreben tudi nek input od izven, da se dejansko vidi, da vsi tisti koroški Slovenci, koroške Slovenke, ki dejansko kulturno, umetniško, javno kot odborniki živimo s tem narodom, nismo zadovoljni s tem, kar se dogaja na naši oficialni ravni. Mi dejansko še vedno nekaj terjamo, mislimo, da je skrajni čas, da se nekaj zgodi, če hočemo, da ta naša manjšina ostane in to, kar slišimo od naših zastupniških organizacij, je žal premalo.
Če prav razumem, vaša pričakovanja so, da slovenščina na Koroškem postane nekaj samoumevnega.
Slovenščina na Koroškem bi naj bila nekaj samoumevnega, to da žal ni tako. Ravno danes je bila objavljena študija, ki govori o tem, da je število koroških Slovencev verjetno padlo pod 10 000. Mi govorimo o tem, da je obstoj naše narodne skupnosti resno ogrožen. Manjkajo potrebni koraki na vseh ravneh, da bi kakorkoli ustavili ali celo obrnili ta razvoj. Naši zastopniki pa, vse nekateri od njih in tisti, ki se najbolj pojavljajo v medijih, pa govorijo o tem, kako se je izboljšalo vzdušje, kako je vse v najlepšem redu in nimajo nobenih zahtev več. Res je, da se je vzdušje izboljšalo, ampak to je premalo. Trenutno vlada neka brezbrižnost glede situacije koroških Slovencev. Vsi menijo, da je itak v redu, ni več sovraštva, zato nam ni treba nič storiti. Ta slovenska manjšina na Koroškem pa potihem umira in če ne bo hitro v naslednjih mesecih, 2-3 letih dejansko politika začela s temeljito drugačnimi koraki kot doslej, potem bo prepozno, da bi to skupino še nekako ohranili, kajti imamo mednarodne študije, ki nam pravijo, 10 000 je nekje tista kritična točka, da lahko neka skupina še obstoji ali pa jo zmanjka. In mi smo na tej kritični točki.
Gospod Volk, veliko naslovov ste omenili, na katere ste poslali vašo pobudo, vaše pismo. Ste že dobili kakšne odzive?
To je verjetno prehitro, da bi pričakovali, da bi že bili kakšnekoli odzivi. Doslej so bila v glavnem potrdila, da so prejeli in to je to. Ampak jaz mislim, ta pobuda ne učinkuje bolj dolgotrajno. Mora priti končno v zavest ljudi, da je to pač premalo, kar se je do zdaj zgodilo. Mi imamo danes, 50 let po Ortstafelšturmu, točno 182 krajev z dvojezičnimi napisi. Se pravi, niti tega števila, ki je bilo predvideno pred 50 leti, še nismo dosegli. In kljub temu pa se koroški politiki, nemško goreči in slovensko goreči, hvalijo se tem, kako odličen je bil ta kompromis, ki so ga dosegli in kako dobro rešeno je stanje na Koroškem in tu kratko malo ne drži. Jaz mislim, to ne smemo pričakovati, da bojo ljudje odgovorni dobili ta poziv in takoj reagirali, temveč to seveda traja nekaj časa, da sploh pride do spoznanja, kaj se tukaj dogaja, treba je obrniti to trenutno zgodbo, ki se pripoveduje, kako lepo je vse na Koroškem, kajti to ni res. In to mislim, da je glavna izpoved tega poziva, da se naj končno stavimo realnosti in iz tega pridemo do zaključkov, ki so potrebni, sicer bo dejansko prepozno. In jaz mislim, če so ta poziv podpisali dejansko marsikateri izmed najbolj uglednih koroških Slovenk in Slovencev, potem naj odgovorni ta poziv dejansko jemljajo resno.
Gospod Rudi Volk, hvala za vaš čas in za pojasnila danes in res želim, da bi pobuda naletela na odprta vrata.
Hvala lepa za vašo zanimanje.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
Organizacijski odbor za Drago 2022 je pozitivno ocenil letošnje študijske dneve Društva slovenskih izobražencev, ki so ob svoji 57. izvedbi doživeli tudi visoki obisk slovenskega predsednika. Borut Pahor je svojo prisotnostjo počastil eno najstarejših kulturnih prireditev v slovenskem zamejstvu. V svojem pozdravnem nagovoru pa se je zelo pomenljivimi besedami dotaknil političnega trenutka na Slovenskem ter poudaril potrebo po večji strpnosti in soglasju, ki sta slovenski družbi nujna na poti do zaželene narodne sprave. Odbor je mnenja, da je Draga uspela tako glede obiska kot po vsebinski plati, za kar se zahvaljuje uglednim predavateljem, ki so na njej sodelovali. Odbor pa se mora odzvati na nekatere komentarje, ki so se mimo kronike o dogajanju pod šotorom na občinah obregnili ob izvajanje nekaterih predavateljev v zvezi z dogajanjem v Sloveniji med drugo svetovno vojno. Naj bo jasno, da polemike podprte z argumenti in utemeljenimi pripombami ne zavračamo, odločno pa odklanjamo ideološke napade, celo smešenje in žalitve, ki nas vse skupaj vračajo v preteklost, ko se nekaterih tem in dogodkov ni smel nihče niti dotakniti. To smo dolžni storiti, da pred političnim utišanjem ubranimo svobodo izražanja, ki je vse od začetkov ena izmed temeljnih vrednot Drage. Ne glede na napade in žalitve bomo to pravico še naprej branili, so sporočili iz Društva slovenskih izobražencev v Trstu. Uspeh levosredinske koalicije v Devinu na Brežini na nedavnih upravnih volitvah, pa tudi volilno sodelovanje v Gorici in zavezanost iskanju novih dogovorov ter sodelovanj za prihodnje volilne preizkušnje v občinah obmejnega območja od Mil do Trbiža, so bile tematike pogovora med deželnima vrhovoma Demokratske stranke in Slovenske skupnosti, ki sta ju vodila deželna tajnika Kristijano Šaurli in Igor Gabrovec. Slovenska stranka je podprla senatorko Tatjano Rojc in izrazila priznanje Demokratski stranki, da jo je uvrstila kot nosilko liste stranke za senat za današnje predčasne volitve. Med dogovorjenimi prednostnimi nalogami v novi državni zakonodaji je določitev primernih zakonodajnih inštrumentov, ki bodo resnično olajšali zastopanost slovenske manjšine v parlamentu, kot jo nakazuje zaščitni zakon iz leta 2001. Ob spoštovanju pluralnosti slovenske narodne skupnosti, katero želijo enako dostojanstveno zastopati tako slovenska skupnost kot Demokratska stranka. Dobro je bilo ocenjeno sodelovanje med Demokratsko stranko in Slovensko skupnostjo v deželnem svetu Furlanije Julijske krajine, kjer je Igorja Gabrovca, izvoljenega župana v Devinu na Brežini, pred nekaj meseci zamenjal Marko Pisani. To sodelovanje sega v zakonodajno dobo, ko je deželo vodil predsednik Kili in je bilo potrjeno sporazumi o zavezništvu med obema strankama vseh naslednjih zakonodajnih obdobjih. V tem smislu sta se delegaciji obeh strank, kjer so bili prisotni še Tatjana Rojc, tržaška tajnica Demokratske stranke Katarina Konti in njen goriški kolega Diego Moriti, za slovensko skupnost pa deželni predsednik Peter Močnik ter pokrajinska tajnika Julijan Čavdek in Marko Pisani, dogovorili, da bodo takoj po nedeljskih političnih volitvah začeli razpravo o novem politično-programskem dogovoru za deželne volitve, ki bodo prihodnjo pomlad. Tudi to prihodnje dogovarjanje izhaja iz spoštovanja političnega pluralizma in različnih pristopov k temi zastopanosti slovenske narodne skupnosti, ki jo obe strani predstavljata. Med programskimi točkami so bile nadalje izpostavljene podpora čezmejnemu sodelovanju v gospodarstvu in javni upravi ter partnerskim projektom v obmejnem območju, promocija manjšinskih jezikov in kultur kot dodane vrednosti tega teritorija, prepoznavanje novih gospodarskih razvojnih priložnosti, ki bogatijo ponudbo ozemlja in predvsem ponudba konkretnih sredstev, da se mladim omogoči uveljavitev in uresničitev lastnih sposobnosti, talentov in ambicij. Pred petkovim državnim praznikom v Sloveniji, dnevom slovenskega športa, je minister za Slovence v zamejstvu in po svetu že v četrtek sprejel predstavnike zamejskih krovnih športnih organizacij iz Italije in Avstrije. Pregledali so delovanje, aktivnosti pa tudi izzive in načrte. Letošnje poletje se jim bo posebej zapisalo v spomin zaradi uspešno izpeljane Europeade, Evropskega nogometnega prvenstva avtohtonih narodnih manjšin, ki so ga gostili na avstrijskem Koroškem. Veseli so, da so se to jesen vrnili v telovadnice in na igrišča, saj je pandemija namreč močno zarezala v njihovo delovanje in za nekaj časa okrnila sicer izjemno bogato društveno dejavnost. Zamejska športna društva so pomembna za ohranjanje slovenske identitete, saj zelo pozorno in z veliko odgovornostjo skrbijo, da slovenščina ostaja pogovorni in vadbeni jezik. Za konec poglejmo še v teden, ki je pred nami. Ta torek 27. septembra bo ob 19.45 v dvorani Antonovega doma na Ljubljanskem Viču gostoval magister Janko Krištof, dekan z avstrijske Koroške, in sicer svojim že 10. recitalom, tokrat pod naslovom Samo Gregorčič. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel magister Andrej Fajnik. Mohorjeva družba iz Celovca pripravlja novo konferenco iz serije Gemeinsam skupno, ki sodi v sklop političnega izobraževanja. Je manjšinska politika stvar preteklosti ali prihodnosti, bodo razpravljali z uglednimi gosti. Glavna tematika je reforma manjšinskega prava. Direktor Mohorjeve Celovec Karel Hren, ki je bil pred 14 dnevi gost v tej oddaji, veliko pričakuje tudi od predstavitve nove raziskave o položaju narodne skupnosti v praksi. Konferenca se bo začela ta četrtek 29. v Celovcu in sklenila v soboto 1. oktobra s pohodom na Stari Ljubelj. V dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani pa bo to sredo 28. septembra ob 19.30 koncert Samospeval od blizu in daleč, ki ga izseljensko društvo Slovenija v svetu pripravlja ob letošnji 30. obletnici delovanja. Marko Fink.
V Argentini smo bili navajeni, da si pomagamo, skupnost je bila manjša, smo se skoraj vsi poznali in smo vedeli, da skupaj dosežemo več. Če povem samo mimo grede, da so v začetka, ko so prišli emigranti, torej povojni emigranti, v Argentino so večkrat dajali že denar, še preden so imeli svojo lastno hišo, so dali za skupni dom. To se pravi, to nam je nekaj prirojeno. Vsekakor je ta inicijativa ustanoviti društvo Slovenije v svetu se mi je zdela pozitivna, ker do takrat en del slovenskih emigrantov ni bila nekako enakopravno obravnavana tukaj. So še vedno veljali neke stare povezave, asociacije in je bilo takrat v tistih časih, se zdaj kaže odlično, da se je ta društvo zbral, da je gospod Kocmur in njegova žena začela s to idejo in razvila. In zdaj smo pred 30-letnico. To je kar lepa doba in upam, da bo stvar šla naprej.
Tako basbaritonist Marko Fink, eden od nastopajočih na sredinem koncertu, ob njem bodo nastopili tudi njegova sestra Bernarda Fink, mezosopranistka, pa Lukas Somoza Osterc, bariton in pa Vladimir Mlinarič na klavirju.
Mi želimo nekako prikazati najprej povezavo, ki jo ima Slovenija z evropsko kulturo. Mi smo vpeti v evropsko kulturo, zato bo prvi sklop pesmi v italijanščini, v nemščini, francoščini, češčini in španščini. In avtori Respighi, Schubert, Duparc, Dvorak, Manuel de Falla. Tako da pokažemo malo ta naš okvir. Potem gremo v Argentino, kjer je to pa naša osebna zgodba, zato da je publika začuti malo, v kakšnem okolju smo mi gor rastel, ob našem slovenstvu. Slovenstvo je v tem našem primeru zelo nekaj posebnega, ker smo se mogli kar lepo prilagoditi in ustvariti en tak prostor, kjer smo najdeli skupne točke in glasba je vsekakor to. Ne? In potem v tretjem delu en močen del slovenskih.
Tako basbaritonist Marko Fink, celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v jutrišnjih kulturnih utrinkih ob 10:15. Vstopnice za koncert, ki bo v Slovenski filharmoniji to sredo, torej za koncert Samospeval od blizu in daleč, pa so na voljo pri Eventimu. In to je vse za danes, drage poslušalke, dragi poslušalci, najlepša hvala za vašo pozornost. Matjaž Mrljak vam želim lep, prijazen in prijeten teden in vas vabim k poslušanju te oddaje znova čez teden dni ob istem času v istem radijskem programu. Vse dobro in z Bogom.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17. uri, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. uri. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognjisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.
Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.